Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už jste slyšeli, jaké vtipy teď ve Spojených státech nejvíce frčí? Johne, svět se zbláznil. Už si slyšel, že i náš děda Sam a babička Sára, oba odjakživa republikáni, teď hlasovali pro Bidena? Klid, Georgie. Kdyby byli živí, určitě by to neudělali. Pro někoho vtípek, pro jiné vážná věc, které by se asi smát nemělo. A najdou se dokonce i tací, kteří se rovnou urazí. Jak si může někdo dělat legraci z jejich oblíbence? Ale řekněme si na rovinu. Dokud mezi znesváženými stranami létají jen vtipy a více nebo méně humorné špílce, je to ještě dobré. Pokud začnou létat kameny, bude to horší. A jestli by snad začalo létat i olovo, pak tedy opravdu Bůh ochraňuj Ameriku. O tom, co se děje v Americe, o tom, jak to po volebních dnech vypadá a jaká je současná aktuální situace, o tom si budeme povídat v aktuálním pořadu Kupředu do minulosti s novinářem a s naším stálým spolupracovníkem Dušanem Neumannem, který žije v Americe už 40 let a právě teď mu voláme do Pensylvánie. Dušane, jsem ráda, že se slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy základní otázka. Většina médií, Dušane, alespoň tady u nás, se už tváří, že je vše jasné, že tedy Joe Biden je právoplatným prezidentem Spojených států. Je to skutečně už definitivní?
Definitivní to nemůže být do okamžiku, než se sejdou volitelé, kteří vlastně potvrdí volbu prezidenta. A ti se scházejí 14. prosince. Čili do té doby je definována pozice Joe Bidena jako prezident elect, neboli předzvolený prezident, ale vlastně jenom tehdy, pokud by jeho protivník, v tomto případě Donald Trump, uznal předem svoji porážku, což on neučinil. Čili veškerá média, která tvrdí, že Joe Biden už je zvoleným prezidentem, tak vlastně klamou.
Ale už mu blahopřáli mnozí světoví státníci, přidal se i náš prezident Miloš Zeman. Z toho by člověk usuzoval, že buď je to tedy už nespochybnitelné, anebo se nějak nemohou dočkat.
Bohužel vypadá to tak, že prezidenta ve Spojených státech tentokrát nevolilo těch 74 milionů voličů pouze, ale hlavně média. A to je na celé té situaci to nejsmutnější, protože média vlastně ztratila svůj kredit jako ti hlídací psi demokracie a stala se z nich média propagandistická, něco, co my starší generace bohužel velmi dobře pamatujeme.
Dušane, ty jsi volby sledoval nejenom jako americký občan, který také volil, ale také jako zpravodaj mnohých médií českých i náš. Řekni mi tvůj pocit z letošních voleb.
Musím říct, že můj pocit je velmi rozporuplný, ale hlavně jaksi podbarvený zklamáním, že vůbec k něčemu takovému mohlo dojít. Já si skutečně myslím, že země, která je rozpolcená tak, že na jedné straně je 74 milionů voličů, byť ne všichni prokazatelní, ale prosím, a na druhé straně 70, na druhou stranu, a je těmi sdělovacími prostředky a média, zejména sociálními sítí, ta společnost rozdělována na hranici až nesnášenlivosti, tak to podle mě je popřením základního principu amerického republikového systému. Netvrdím demokracie, ale Amerika je v podstatě, po Spojené státy jsou republikou a ta se řídí určitými pravidly, která až do těchto voleb s mírnými výjimkami byla zcela respektována. Tentokrát mi připadá, že ten respekt zmizel.
Dušane Neumanne, republikáni a z nich nejvíce samozřejmě stávající prezident Donald Trump mluví o volebních podvodech. Ty volební podvody mají to, co tady se dozvídáme, různou podobu, jednak třeba skutečně uvěřitelnou, řekněme. Pak jsou to také takové už trošičku překombinované. Řekni mi, jak to vypadá s volebními podvody a s čistotou těchto voleb?
Tak volební podvody byly vždycky a docházelo k nim v nějaké míře. Někdy to možná bylo míněno jako kanadský žertík nebo ne, ale ten volební systém není perfektní. Ve Spojených státech totiž to volební právo je sice garantováno a respektováno s federálním jaksi posvěcením, je to právo ústavní, ale každý stát si tu volební proceduru řídí sám a uplatňuje vlastní regulace, takže je v tom někdy docela velký zmatek. V některých státech, mohli jsme se to dočíst i dnes, i v těch médiích, se prostě uzavřely volební místnosti a okamžitě se začalo počítat. Jakékoliv volební lístky, které došly po té 8., 9. nebo 10. hodině, už se do počítání nepřipouštěly. Na druhou stranu, vláda třeba ve státě Pensylvánie se rozhodla, že budou připočítávány ještě všechny lístky, které dojdou 3 dny po skončení voleb. Mm-hmm. Podmínkou bylo, pokud bude razítko času podání na poště čitelné. Ku podivu, tuto podmínku pensylvánský nejvyšší soud zamítl, takže se počítají veškeré lístky, které prostě došly do pátku do 7 hodin večer. V Severní Karolíně si to protáhli dokonce do 13. listopadu. Takže vidíte, že je to velmi rozdílné a v každém tom státě nebo ve většině těch států jsou určité mezery, kde se ten podvod dá udělat.
Dušane, bylo už někdy hlasování při některých volbách ve Spojených státech tak vlastně jako benevolentní, že bylo tolik výjimek různých států?
Nebylo zcela, i když to poslední, kde došlo k něčemu podobnému, to bylo, když vyzýval prezidenta Bushe Al Gore. Tehdy se to ovšem soustředilo pouze na stát Florida, kde rozdíl ve výsledcích byl něco jako 0,001% a ze zákona se ty hlasy tedy přepočítávaly. To přepočítávání potom nejvyšší soud zastavil, což do dneška nejvyššímu soudu nemohou demokraté zapomenout, ale toho přepočítávání se potom zmocnil deník Miami Herald a v tom přepočítávání skutečně znovu zvítězil George Bush, ale převahou si, já si to číslo nepamatuju, ale snad 350 hlasů.
Ano, já vím, že to bylo asi do 500 hlasů, bylo to tuším v roce 2000. Myslíš si, že by takovéto přepočítávání a třeba i takovéto těsné vítězství mohlo nastat i tentokrát?
No já si myslím, že určitě ano, protože když se sleduje to přepočítávání, tak zcela zajímavé to bylo, hlavně jsem to sledoval v Pensylvánii, když se uzavřely volební místnosti, tak do půlnoci se spočítalo a v Pensylvánii prezident Trump vedl o 750 tisíc hlasů. Do druhého dne do rána se to strklo asi na 138 tisíc hlasů a ty hlasy začaly pomaličku ubývat, jak se připočítávaly různé ty sečtené hlasy z různých volebních uren nebo volebních strojů. V mnoha místech se totiž volí na dotykových obrazovkách, na takových si něco, co vypadá jako iPad. Jinde se zaškrtnou jména a ten volební lístek se skenuje, takže i ta technologie sbírání těch hlasů je po celé Americe velmi, velmi rozdílná a někde se dá říct, že téměř nesouměřitelná.
Dušane Neumanne, Donald Trump tvrdí, že jsou tyto volby zmanipulované, že došlo k mnoha volebním podvodům. Existují už nějaké indicie nebo snad dokonce i důkazy, že tomu tak bylo?
Bohužel, musím říct, že bohužel ano. Já mám vždycky k těmto tvrzením jsem trochu skeptický, ale mám kamaráda, který má přístup k velmi sofistikovanému softwaru a ten začal zkoumat seznamy voličů v Pensylvánii. Jenom uvádím, že ty seznamy mají 3 100 000 řádků. A zatímco on to zvládnul, tak zjistil, že bylo rozesláno volebních lístků, není to jako moc, ale bylo jich odesláno 1500 lidem, kteří byli narozeni před rokem 1900. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jo, více než 100 lidí, kteří odevzdali hlas, bylo 100 let a starších. Z Pensylvánie, to samo o sobě už je jako poměkud podivné a 25 jich bylo starší než 125 let.
To je, myslím si, že teď je Pensylvánie tedy v čele peletonu dlouhověkosti.
Asi ano. Jo, a voličů ještě musím říct.
Ano.
Jo, on to teda ten, na to staví, dělá, na to píšu nějaké algoritmy a snaží se to jako rozklíčovat, ale je to věc hrozně dlouhodobá, protože na to nemá žádný superkomputer, dělají to na univerzitě, na místní pobočte, takže nemohu zase garantovat, co a jak. Samozřejmě, že i když se tyto hlasy odečtou jako neplatné, tak to na výsledku nic nemění v Pensylvánii. Mm-hmm. Ale stačí jenom to podezření, aby už volič ztratil důvěru v systém, a to je podle mě ta největší tragédie, která se může stát, že volič demokratického státu ztratí důvěru v systém, který ho zastupuje.
Bezesporu 125-letí voliči mohou naleptat tuto důvěru. Jaké konkrétní kroky Trump podniká a deklaruje, že bude podnikat?
Tak Trump na to založil obranný fond, takový, do kterého už tedy nazbírali několik desítek milionů dolarů, z kterého se budou ty přepočty, kde to bude nutné financovat. Ve většině států, pokud je rozdíl hlasů ve výsledku menší než 0,5%, tak se automaticky přepočítává a toho vyzývatele, který tedy prohrává, to nic nestojí. Ve většině států, kde už teda prakticky ve všech, kde je to nad 1%, tak si to musí ten vyzývatel, který o tom pochybuje, platit. Mm-hmm. A to znamená to platit v každém volebním okrsku, čili tady jde o ohromné miliony dolarů nejen za tu techniku toho přepočítávání, ale za všechny ty právníky, kteří na to musí dohlížet. Takže je to strašně nákladná záležitost a může to trvat týdny.
Myslíš si, že má Donald Trump nějaké ESO v rukávu? Tady se mluvilo třeba o vodoznacích na volebních lístcích a podobně. Myslíš si, že může ještě překvapit něčím takovým?
To si nemyslím. Pokud má teda nějakou šanci, tak je to jedině v tom, že se odhalí a zjistí, kolik vlastně z těch došlých volebních lístků je neplatných. Zatím zjistil se zajímavý fakt. Ten ještě jaksi nepotvrzuje ani to, ale zjistilo se, že například v Pensylvánii bylo odevzdáno 98 tisíc volebních lístků, na nichž bylo zatrženo pouze jméno Joe Bidena. Ty lístky vypadají tak, že tam jsou jména ještě zastupitelů jaksi okresních, státních, kongresmanů, senátorů, podle toho, kdo vše je volen, i soudců. A teď si představte, že ten lístek, který je v formátu A4 třeba tady, těch kolonek je tam asi 25, ale byl odevzdán a zaškrtnuto pouze jméno Joe Bidena. Možná, že by to v Evropě nepřipadalo podivné, ale jak znám Ameriku a jak to tady je, tak nejdůležitější pro všechny obyvatele je vždycky místní zastupitelstvo. Mm-hmm. Pro obyvatele Pottsville je nejdůležitější, kdo tady bude starostou a šerifem. Potom ten státní kongresman, no prosím, ale přece jenom ti další funkcionáři, kteří se volí na těch vyšších zastupitelských úrovních, už tak důležití nejsou, takže tam bych s klidem připustil, že toho člověka neznám, tak tam nic nenapíšu. Ale u těch místních je to mě vyloučeno, aby tam ten člověk nezaškrtnul, ten volič nezaškrtnul to jméno toho souseda, který kandiduje na radnici tady. Jo. Čili to samo o sobě je podezřelé. A těchto lístků, podle toho, co jsem si dnes ráno zjistil, tak bylo odevzdáno v Pensylvánii 98 tisíc, ve Wisconsinu 62 tisíc, v Georgii 80 tisíc, v Arizoně 82 tisíc a v Michiganu, a to jsou ty klíčové státy, 69 tisíc. Mm-hmm. A to už vyvolává zase nedůvěru. Když nic jiného, tak to vyvolává nedůvěru.
Když už jsme u toho uvádění těch takzvaně zaručených i skutečně zaručených zpráv a informací na pravou míru, tady u nás bylo možné se zase na Facebooku a podobně dočíst, že v některých státech nebo v okrscích dostávali voliči k zakroužkování jmen fix, který ovšem učinil ty jejich lístky neplatné, protože se to smí zakrouškovat jenom propisovací tuškou modrou nebo černou. Je to pravda? Slyšel jsi o tom něco?
Neslyšel a zase přece jenom si myslím, že většina amerických voličů, kteří nevolili poprvé, tak tuhle tu věc jako zná a že by si někdo v té volební místnosti dovolil jinému podstrčit fix tomu voliči, tak to je tak do očí mlátící, že si myslím, že to nesmysl.
Děkuju za to, protože je opravdu dobré tyto věci uvést na pravou míru. Já jsem se dívala a to mě docela překvapilo, že ve Spojených státech hlasovat korespondenčně to není žádná novinka, ale všimla jsem si, že čím to je, když se volí korespondenčně, tak prakticky vždycky vítězí levice. Dívala jsem se třeba na případ rakouského prezidenta před několika lety. Všiml jsi z toho také?
Vlastně až teď nebylo to vždycky tak. Musím znovu jenom upozornit, že to korespondenční hlasování v Spojených státech je ve dvou formách. První je takzvané absenční, to znamená hlasují lidé, kteří se nemohou dostavit k volební urně nebo k dovolební místnosti ve vlastním okresku z důvodu, že tam prostě nejsou a to většinou služebně. To znamená, takto hlasuje většina vojáků, kteří jsou v zahraničí, většina biznismenů, lidí, kteří pracují pro zahraniční nebo pro americké společnosti v zahraničí. A tam je to velmi přísně kontrolováno, ten absenční lístek, tam se v podstatě švindlovat nedá. A tam teda bych musel říct, že většinou zase tyto zejména vojenské absenční lístky hlasovali pro konzervativce, protože armáda je víceméně konzervativní a zejména teď, kdy Donald Trump do ní nainvestoval obrovské peníze, tak já jsem přesvědčen, že 85% vojáků by hlasovalo pro Trumpa. Ten druhý způsob je to poštovní hlasování, které vlastně se stalo populární díky tomu koronárnímu viru, kde se spousta lidí obávala jít do volební místnosti, stát v té frontě, dýchat někomu na záda nebo nechat si dýchat na záda. Takže se rozhodli, že budou volit. Musím říct, že média to velmi silně podporovala, ten způsob. A zase to korespondenční volení nebo ty volby ve všech státech nebo v každém státě byly trošičku jiné. Třeba v některých státech se vzali seznamy voličů, ty seznamy místní radnice a tak dále, ty je nemají up to date, jak se říká. Někdy se upravují za rok, takže třeba v tom seznamu jsou právě ti zemřelí a těm všem se poslali volební lístky těmto voličům. Má se to kontrolovat, když se ty lístky vracejí. Jak a kde se to kontroluje? Někde to je velmi seriózní, například v Arizoně si každý občan může potom přes internet zjistit, jak ty volby dopadly, jak volil. V některých státech to možné není, takže znova je v tom veliký zmatek a podle toho, jak se ty součty pomalu během dnů měnily, tak to začíná opět budit nedůvěru. Je strašně zajímavé, že třeba v některých státech, a teď dávám příklad, který je dokázán ve státě Michigan, kde se ke zpracování používal software od firmy Dominion. V tom softwaru byl takzvaný glitch, neboli jakási chyba, která v jednom okresu, k okresu přesně jmenuje se okres Antrim, je to zdokumentované, ten software přehodil 5000 hlasů ze strany, která hlasovala pro konzervativce, včetně teda prezidenta Trumpa, na stranu demokratů pro budoucího snad prezidenta Bidena. Předsedkyně volební komise, když se to tehdy zdálo tam podivné, tak nechala ten software projet reputabilní firmou a zjistilo se, že ta chyba softwarová přehodila 5000 hlasů na stranu kandidáta Bidena. Výsledkem bylo, že došlo k opravě a místní kandidát, který vlastně a konzervativec, který vlastně prohrál minus 270 hlasů, najednou vyhrával o 1500 a byl potvrzen. Opět musím podotknout, že 5000 hlasů v Michiganu, v tom okrese, by nezvrátilo výsledek ve prospěch prezidenta Trumpa.
No ale když vezmu v úvahu, co všechno už si vyjmenoval, tak ono už to naskakuje, že jo?
Naskakuje a navíc ještě tento software byl používán v 67 okresech státu Michigan, a možná, nebo velmi pravděpodobně v dalších stovkách okresů po celých Spojených států. To je třeba předmětem vyšetřování, které teď rozjelo Ministerstvo spravedlnosti. A pochopitelně, že Ministerstvo spravedlnosti, pod které spadá FBI, pokud si otevřené vyšetřování, tak se neudávají, nedávají žádné informace, zejména ne tedy médiím, která je zpracovávají podivným způsobem.
No, takže v tuhle chvíli asi se nedozvíme žádné konkrétní zjištění, ale to, co popisuješ, tak jak říkám, když se to načítá, tak nechci se dopouštět žádných svých závěrů, ale skoro to vypadá, jako kdyby se v tomto případě hlasoval prezident, takže ho budou tahat jako sportku, tak to možná vyznívá trošku spravedlivěji ještě než tak, jak to teď je.
Bohužel ano, já netvrdím, že to prezident Trump určitě by to vyhrál, kdyby se sečtly jenom legální hlasy. To určitě, jak si netroufám tvrdit. Ale to zasytí té nedůvěry je podle mě velmi výrazné a za sebe, to je můj vlastní názor, je, že v okamžiku, kdy předzvolený prezident Biden byl vystaven návalu těchto informací, tak kdybych byl na jeho místě, tak bych řekl, podívejte se, já bych nechtěl být zvolen, aby na mě padl stín veškerého podvodu. Ustavme dvoustranickou komisi, kde bude polovina lidí ode mne a polovina od prezidenta Trumpa pod dohledem, můžeme udělat ministerstva spravedlnosti, dobrovolníků, to je jedno, a pojďme ty nejkřiklavější obvinění společně vyšetřit. To bych udělal, abych se teda očistil a pak buď dokážu, že prezident Trump je skutečně tedy posedlý magor, a nebo. Ale ten Biden to odmítá, ta jeho strana demokraty to odmítají, ty prostě tvrdí, Biden vyhrál a držte hubu. A to už tam o sobě je podle mě velmi podezřelé a myslím si, že i z hlediska tedy toho Bidena je to neetické, protože sám nechce nastoupit jako opravdu prezident zvolený bez veškerých pochyb, že tam byl nějak dostrkán.
Příznivci demokratů slaví, voliči republikánů neskrývají zklamání, tak je to ale po každých volbách, že někdo odchází spokojený, jiný zklamaný. Zůstane, myslíš si, jen u toho, nehrozí něco horšího, nepokoje, násilí v ulicích? Víme, že Amerika k tomu v poslední době nemá daleko.
Tak já si myslím, že pokud tedy zůstanou poražení konzervativci a příznivci prezidenta Trumpa, tak k nějakým nepokojům, možná k výstřelkům, že dojde, ale nepamatuju se a ještě nikdy se nestalo, že by se tedy konzervativci sešli na ulici a šli a vymlátili obchod a odnesli si domů nový televizor. To prostě se jaksi ještě nestalo. Takže si nemyslím, kdyby se ten výsledek měl zvrátit, což si také nemyslím, že se stane, tak by to asi bylo podstatně horší.
Rozumím tomu správně, protože v minulém volebním období, když byl zvolen Trump, tak už po několika hodinách po oznámení výsledků voleb hořela auta, univerzitní kampusy. Teď to tak není. Znamená to, že se tedy ta pravice, ti konzervativci, takzvaně umí více ovládat?
No to už vyplývá z charakteru konzervativního myšlení. Konzervativci nezvrací společnost a nemění revolucemi, gilotinami a gulagy. To se prostě nedělá, to neodpovídá filozofii konzervatismu. Já si myslím, že to vychází už z tohohle, ale vracím se k tomu, jestli by nemohlo nastat něco horšího a to by tedy podle mne mohlo a o tom rozhodne leden, protože v sázce jsou ještě dvě křesla v Senátu a pokud by tedy ta zdejší progresivní levice měla vyhrát i většinu v Senátu, podržela by si většinu ve sněmovně reprezentantů, měla demokratického prezidenta, tak by měla nastoupeno k tomu, že by mohla změnit, a bohužel není to vyloučeno, že by mohla změnit i některé články ústavy nebo tu ústavu doplnit. A to znamená, ta nejhorší varianta by byla, že by se rozšířil počet soudců v nejvyšším soudu na 13, což oni propagují, tím by se eliminovali ty tři soudci konzervativní, které nominoval prezident Trump. Silný útok by byl na druhý dodatek ústavy, to znamená na právo vlastnit zbraň. A to si myslím, že teda pokud to by chtěli změnit, takže by v tom okamžiku by asi ti konzervativci asi nějak vystoupili a končilo by to tak, jak kdysi prohlásil slavný herec Charlton Heston, moji pušku dostanete jenom z mých chladnoucích prstů.
Dušané, pokud se potvrdí, že vyhrál Joe Biden, co se v Americe změní oproti dnešku? My jsme se na toto téma bavili ještě, než si o prázdninách odjel zpátky do Ameriky, ale přeci jenom v tuto chvíli asi je ta situace, jakou cestou se Amerika vydá po zvolení Joe Bidena, ještě zřetelnější.
Tak pochopitelně Joe Biden bude používat stejné nástroje, které před ním používal Donald Trump a které v neznačné míře používal prezident Obama. To znamená, že bude vládnout ze začátku určitě a pokud tedy ten kongres bude rozdělen pomocí takzvaných exekutivních příkazů. První, co udělá, že zruší některé exekutivní příkazy prezidenta Trumpa, což on prohlásil. Takže například znovu zruší se vystoupení Spojených států z mezinárodní zdravotní, ze světové zdravotní organizace. Spojené státy do ní začnou znova významně přispívat. Další, podle mě ještě hroznější záležitost je, že podepíše přístup k takzvaným pařížským dohodám, protože už ve svém projevu tímto akceptačním tvrdil, že musíme dostat klima pod kontrolu, což je, víme, jak dostali Sověti klima pod kontrolu, když se podíváme na obraz třeba Kaspického moře dneska. Jo, takže to mě děsí skoro nejvíc. Dále chce řešit imigrační problém a chce zrušit omezení na cestování lidí ze států, jaksi z muslimských států, které podporují terorismus nebo kde ty vlády nemají pod kontrolou, to znamená Irán, Afghánistán, Irák, Jemen. Na občany těchto států zatím platí omezení a musí projít velmi přísnými kontrolami. Z neznámých důvodů to chce Biden zrušit. Nevím tedy, jestli rodina Bidenů tam někde má kšeft, ale možný to také je. Zase budí to podezření a to podle mě není dobře. Jediná věc těch imigračních záležitostí, která si zaslouží být vyřešena, to je problém těch mladých, kteří sem byli přitáženi nejen rodiči, ale všelijakými těmi pašeráky, jako děti desetileté, které tady dnes už žijí 15 let a nemají žádný statut. Jo, takže to si myslím, že skutečně je nutné vyřešit, nebo je to poctivé vyřešit. Ne, že by to byl nejpalčivější problém Spojených států, ale myslím si, že to je humánní problém a že to je jediný, který bych já mu podepsal.
Jedna věc je to, co hodlá udělat Joe Biden, ale mnozí upozorňují na zcela novou situaci, a to v případě, že by zrovna nebyl schopen vykonávat Joe Biden funkci prezidenta. Co by pro Ameriku znamenalo, kdyby ji začala řídit viceprezidentka Kamala Harrisová?
No, to je velmi těžká představa. Vzhledem k tomu, že Kamala Harris je ideologicky ještě více, řekněme, progresivnější nebo nalevo od Joe Bidena, už jenom tím rozdílem věkovým, si myslím, že ta snaha převést Ameriku a nebo Spojené státy na společenský koncept, něco jako je Evropská unie, velkého sociálního státu, který bude rozhodovat i o těch věcech, o kterých si do té doby rozhodovali občané sami, z pozice, že stát ví lépe, co je dobré pro člověka, než ten člověk sám. A to si myslím, že by byl zvrat asi velmi obtížný, těžko přijatelný nejméně polovinou obyvatelstva a poškodilo by to podle mne, velmi by to poškodilo jaksi tradiční americký politický systém.
Ona je v té dvojici pravděpodobně tou silnější polovinou už jenom vlastně díky jejímu věku. Mezi republikány se mluví o tom, co ty jsi teď tak naznačil, že ona pravděpodobně přinese zemi nějak, něco jako komunismus nebo neokomunismus. Když jsme si spolu povídali naposledy, tak ty si řekl, že po zvolení Joe Bidena se pravděpodobně Spojené státy poddají jakémusi jakobínsko-trockistickému experimentu. Myslíš si, že to bude opravdu až tak vyhrocené?
Já bych nechtěl být příliš pesimistický. Spojené státy, jak pořád je to kontinent a zemi s tak obrovskou ekonomikou a s tak obrovskými rozdíly nelze převrátit nebo ideologicky nějak zmanipulovat během několika let. Ta země má obrovskou setrvačnost, naštěstí. Takže pokud by se ten experiment trošičku nebo aspoň rozjel, a to si myslím, že o to se tedy pokusí ho rozjet, tak než by se profiltroval z federálu do všech těch států a do okresů, tak bude mít dávno po volebním období. Co nastoupilo pak, to skutečně nevím. A já nejsem vědma, nemám tu křišťálovou kouli a opravdu toho nevidím a nechtěl bych jaksi svými představami ovlivňovat posluchače k tomu, že to je něco, o čem toho vím daleko víc, než že o tom nevím skoro nic.
Já vím jenom, když se člověk podívá na takové ty hlavní body demokratického programu, tak tam jsou daňová reforma, že jo, stavět sociální byty v bohatých čtvrtích, aby došlo k promísení, projekt Kamaly Harris, ty school busingy a podobně. To zavání jaksi otevřenou takovou tou socializací.
To je pravda, ale zajímavé je, že tohle všechno už tady bylo. V 50. a 60. letech velká společnost Lyndona Johnsona postavila se obrovská sídliště pro sociálně znevýhodněné lidi. V Kansas City, já se na ně pamatuju, z toho se stala jaksi semeniště zločinu a obchodu s drogama. A ta sídliště, já je pamatuju, když se vyhazovala do vzduchu. To byly komplexy 25-patrových činžáků a těch bylo 20 vedle sebe, které z začátku, když se osídlával, tak to vypadalo všechno jako úžasně a během 15 let se to skutečně to bylo naprosto zdevastované, že už i jenom z hygienických hledisek bylo neobyvatelné. Takže tento pokus už tady byl a je odsouzen znovu k zániku, protože není adresný k té příčině, ale snaží se jenom trošičku vyleštit následky. Takže to si myslím, že je špatně. Daňová reforma, pokud Joe Biden se rozhodne a prosadí, že by zvýšil korporátní daně z těch 21% na 29% opět, tak budou mít americké společnosti o 7% vyšší daně než konkurenční společnosti. A co to bude znamenat? Polovina se jich zase odstěhuje do Číny, do Vietnamu a do těch daňových rájů, takže ve Spojených státech začne stoupat nezaměstnanost. Z těch, dneska je kolem těch 7% díky koronárnímu viru, ale z těch 3%, které byly na konci té vlny ekonomického vzedmutí Trumpova, tak to zase někam spadne, protože všechna ta průmyslová nebo jiná výrobní odvětví, která zaměstnávají lidi s menší kvalifikací než programátor a člověk, který dělá v high-tech a v medicíně a ve farma, tak ta zmizí a ta životní úroveň půjde dolů. Pokud prosadí zvýšení minimální mzdy z těch dnešních 7,25 na $15, tak to dopadne tak, jako to dopadlo například v Seattle, ve státě Washington, kde to udělali jenom městsky. No a co se tam stalo? Tam většina lidí, kteří obraceli hamburgery a prodávali tyhle ty, v těch řetězcích, no tak ty se začaly být nahrazováni robotickými systémy a přišli o zaměstnání. Jsou věci, které se dělat nedají a stát může zasahovat do ekonomiky, ale jenom omezeně. Pokud se stát, a zejména teda obrovský stát, který se měl starat o 300 milionů nebo 330 milionů lidí, pokud by takový stát rozhodl, že bude řídit celou ekonomiku a bude jí mikromanažerovat, tak je to je katastrofa. Že? To je sovětizace nebo venezuelizace ekonomiky a to dopadne hanebně.
Je to vlastně trošičku reminiscence na ten výrok prezidenta Reagana, že pro každého podnikatele je asi nejstrašnější věta, kterou může v životě slyšet, jsem stát a přišel jsem vám pomoci.
Ano, to pořád platí.
Dušané, poslední otázka. Četla jsem průzkumy, že dokonce až pětina voličů Donalda Trumpa se bála říci, že ho volili dokonce i ve vlastní rodině. A tak se zeptám trošku pateticky. Máš teorii na to, co se to stalo s tou velkou hrdou Amerikou? Jejíž velikost spočívala vždy především ve velikosti její svobody.
A podle mě je to výsledkem dvou momentů. První je obrovská medializace politiky přes sociální sítě a přes, jak bych to přesně řekl, do novin a do televize se rekrutují lidé, kteří mají vzdělání většinou z těch liberálních univerzit, kde vyučují dneska už teda lidé generace květinových lidí z 60. let a ti sami už byli velice levicově orientovaní. Čili většina amerických vysokých škol je velice jaksi progresivně levicově až utopisticky orientovaná. A lidi, kteří z nich vycházejí, tuto ideologii přenášejí dál a protože to nejsou tedy strojaři a stavaři, ale lidé, kteří s tím pouze jaksi humanitním vzděláním, tak obsazují místa v sdělovacích prostředcích, v médiích a znova ve školách a vlastně indoktrinují celou generaci lidí tímto jaksi utopickým směrem a to si myslím, že je ten hlavní jaksi moment, proč se ta společnost mění a proč americká společnost, která vždycky byla tolerantní, začíná být netolerantní, protože tito lidé nedokážou svoji ideologii obhájit opravdu jaksi filozoficky, ale pouze silově.
Dušane Neumanne, my se do okamžiku, než bude definitivně znám americký prezident, tak se uslyšíme ještě určitě mnohokrát. Jsem za to ráda, děkuju a budu se těšit.
Já taky děkuji a doufám, že příště budeme mít trošičku optimističtější debatu. Naschledanou.